Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la 17 de marto 2010. La cimatena general audienzo ocasis por la unua foio post multae monatoi en plazzo Sancta Petro. Benedicto la dexesa, de nove parolis pri Sancta Bonaventuro il Bagno Regio, ci foie pri lia ritracto de teologio, compare cun la conceptado chiun prigi havis Sancta Tomaso el Aquilino. La cristana vivo estas grimpado al Dio, tiel perceptis gin antau octcent iaroi Sancta Bonaventuro il Bagno Regio. Temis pri supren iro alla altagioi de Dio, chiun oni povas fari per la forto della razio, della teologia esploro, gis iu puncto, trans chiu, gi eblas nur per la lumo della amo. Giuste pri la capablo, cae limoi de teologio, Benedicto la dexesa parolis dum la general audienzo, comparante la convincoin de Bonaventuro cae de Tomaso el Aquilino. Lau Sancta Tomaso, la supera celo, al ciu sin turnas nia desiro, estas vidi Dion. Ciui problemoi solvigas, per la simpla ago vidi Dion. Ni estas felicei, ne nio plia necessas. Lau Sancta Bonaventuro, la culmina destino de la homo estas ami Dion, la rencontigio cae la unuigio de lia cae de nia amo. Dependante citiun spezzon de laumetoda cae razia medito pri la credo, tiu franciscana studulo parolis pri erara concepto de teologio en sia epoco. Lau tiu concepto, razio malplenigus la credon, gi estus per forta sinteno rilate alla parolo de Dio. Ni devas ausculti, ne analisi la parolon de Dio. Sed, rebatis Sancta Bonaventuro, la vera teologio, la razia laboro della vera cae bona teologio havas alian originon. Facte, chiu amas, tiu volas pli cae pli bone cae pli cae pli multe coni la amatum. Lau Sancta Bonaventuro, in nia suriro al Dio, oni povas atingi iun puncton, en chiu la razio ne plu vidas. Sed en la nocto de la intelecto, la amo daure vidas, gi vidas ciom restas ne alirebla por la razio. La amo iras multe pli antauen ol la razio, gi vidas multon plian, gi pli profunden eniras en la misteron de Dio. Giuste en la malhela nocto de la cruzo, aperas, clausia tuta grandezzo, la dia amo. Per nia innurai fortoi tamen, finis la papo, ni ne povas sur iri gis la altezzo de Dio. Dio mem devas helpi nin, devas ia sense tiri nin supren, tial necessas pregiado. La pregiado, diris Sancta Bonaventuro, estas la patrino cae fonto della supren levigio. Iel a momento della resumo de sia pastista instruo en la angla lingvo, la papo sin adresis alla irlandai pilgrimuloi, hodiau festantai pro sia patrono Sancta Patrizio, por annonzo el aparta delicatezzo. Ciel vis cias dum la lastai monatoi, diris Benedicto la dexesa, la ecclesio en Irlando estis malmole el provita della criso della misusoi contrau neplen cresculoi. Ciel signon de mia profunda Gado, mi scribis pastistan letteron, por pritracti citiun dolor plenan situazion. Mi gin subscribos en la soleno de Sancta Iosefo, gardanto della Sancta Familio, cae patrono della Universala Ecclesio, cae mi tui poste sendos gin. Mi petas che vi mem legu gin, per malfermita coro cae lau spirito de credo. Mie spero estas che gi povu helpi la pentadon, la risanigion cae la renovigion. Cae nun aliai informoi. Estis starigita, c'è la Congregazio por la Doctrino della Credo, sub presidentezzo de Cardinalo Camillo Ruini, internazia esplor commissiono pri Međugorje. Tion funkciigis la gazetara salono de la Sancta Seggio. Tiu commissiono laboros lau ne publica maniero, cae fine gi proponos la resulton de sia studado alla congregazio. Iam estis diocesa commissiono, ciam existis Jugoslavio, la malapero de tiu lando ne ebligis la finon de la laboroi, cae pro tio la episcopoi de Bosnio cae Herzegovino petis alla congregazio por la doctrino de la credo de nove pritracti la temon. Romo Benedicto la Dexesa visitos Brition de la Dexesa gis la decnaua de septembro. La annonson donis regino Elisabetta la Dua pere de comunico e la regia palazzo. Gi estos eblezzo sen precedenza por plifortigi la cunligoin inter Britio cae Sancta Seggio concerne globalain iniziatoin. Tion oni substrecis dum la gazetara conferenzo por la annonso cae presento della voyaggio de Benedicto la Dexesa al Britio. Vatican urbo, ne timu, al fronti la granda in hodiaua in defioin, sen laborezzon, ne certezzo in pro la economia criso, cae ne resignu, iela credo, ciu helpos vin, doni plenan signifon al viei electoi, cae altan qualiton de via vivo. Ien la messaggio adressita de Benedicto la Dexesa alla geiunuloi della mondo, ocase della dudeclina monda tago della iunularo, ciun onisolenos, ciliare ie diocesa nive la dudecocana de marto, palmo di mancion. Vatican urbo, neniu Brasila episcopo, estas concernata en la sexta misuso contra un neplen cresculoi conigita en la pasinta itagoi en Brasilo. Tion diris la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, post la publicigo en Brasilo, de informo pri forigo de due episcopoi cae pastro e la Brasila Cattolica Ecclesio. Romo uno italo el dec faras troigan consumadon de alcoholajoi, cae pliol 9 milionoi estas la drinculoi ciui riscas sian vivon. Tion sciigas jus data rapporto pri consumado de alcoholajoi en Italio, publicigita de la Ministerio pri la Sano. La rapporto lancias apartan alarmon pri la neplen cresculoi, pli ol 2 miliono da gecnaboi, agiai inter 11 cae 15 iaroi, cutime trincas alcoholajoin. Londono, Ceca Respublico, Germanio cae Italio estas quelcae e la Europa ilandoi ciui ebligas la commerzadon de armiloi ciuin oni povas usi ciel torturiloi. La denuncion faris Amnestio Internazia en rapporto pri la landoi membroi de unigintai nazioi ciui necapablas nuligi la commerzadon de tiai rimedoi, exemple bastonoi cun pingloi au electrai stimuliloi. Sed la commerzado de armiloi generale estas sectoro quiu restis immuna dis de la monda economia criso. Dum la lastae 15 iaroi, la vendo de armiloi crescis 22%. Inter la landoi quiui plei acetas armiloin estas tiui de sud-orienta Asio, Indonesio, Singapuro, Malaisio, Vietnamio. Sekvas Europo, Mesoriento, Americoi cae Africo. Usono restas la lando quiu plei multe exportas armea in ilaroin. Grava elemento estas che en la fama periodo crescis la acetado de armiloi ancau en Latin Americo. Strasburgo, la Europa Commissiono por Democratio, brancio della Consilio de Europo, instigas Turchion, agnoschi la statuson della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo. La Turcai autoritatuloi, memorigas informa genteio Asia News, rifusas agnoschi la iuran cae religian statuson della Sideio de Constantinopolo, taxante gin kiel simplan diocezon della nura ortodoxa comunumo de Constantinopolo. Caregai de fratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.